Федералната влада брзо премина во мотена контрола на штетата по неуспехот на интернет страната на пописот на населението поради намерен обид за саботажа. Илјадници австралијани беа спречени да земат учество во пописот во вторникот навечер, 9 август, поради неможноста да се има пристап до интернет страната на Австралиското биро за статистика. Од бирото велат, страната на пописот била нападната 4 пати и била затворена поради предпазливост после четвртиот напад. Владата вели тоа било обид да се фрустрира цензусот, односно пописот на населението, а не да се хакира и украдат податоци и дека информациите на луѓето се безбедни. Премиерот Малкум Трамбул вели тоа биле сајбер напади врз интернет страната на пописот, но дека биле безуспешни. Господин Трамбул вели владиниот советник за сајбер безбедност Алистер Мегибан ќе направи преглед на случувањата. Господин Мегибан вели врз основа на информациите од бирото за статистика и разузнавачката агенција изгледа дека тоа бил намерен обид да се направи едно нешто, да се создаде фрустрација. Вели, можам да речам дека успешно создадоа фрустрација, имаше многу предпоставки околу пописот и онлайн активностите. И колку повеќе има предпоставки, се повеќе се зголемува профилот на страната. Секој пат кога зборуваме за прекршување на правилата, за специфичен компромис, гледаме луѓе кои сакаат да го компромитираат системот за кој ние зборуваме.
Clearly to cause frustration and I would say they successfully caused frustration. One thing I would say is that there was an awful lot of conjecture about the census and its online activities and every time there is more of that conjecture it increases the profile of the site.
Господин Трамбул вели, бирото ја затвори страницата на пописот за да ги заштити информациите на австралијаните. Вели се покажа дека одлуката е правилна. Сака да ги увери австралијаните дека недвосмислените податоци кои ги добиваат од IBM, од бирото за статистика, од австралиската дирекција за сигнали е дека податоците на пописот се безбедни, не се компрометирани, не се хакирани податоците, податоците се безбедни.
I want to assure Australians that the unequivocal advice we have received from IBM, from the Bureau of Statistics, from the Australian Signals Directorate, is that their Australian census data is safe. It has not been compromised. No data has, it has, the site has not been hacked. It has not been interfered with. Their data is safe.
Зелените обвинуваат владата за играње игри со семантиката, за да го опишат затворањето на страната. Лидерот на зелените, Ричард Ди Натали, вели, нема смисла да се кријат зад зборови. Вели, на австралијаните им треба одговор. Изгледа дека добиваме измешани пораки од различни портпароли за тоа дали ова било хакерство, напад или одбивање на услуга. Тоа се игри со зборови. Вели, јасно видовме вистински обид да се поремети пописот, но ни треба разјаснување како тоа изгледа. Сакаме да видиме независно потврдување на тоа што точно се случило и за да им се даде на австралијаните уверување дека критичните информации, приватните информации не биле споделени и со други со кои не требало.
Seems that we're seeing mixed messages coming out from various spokespeople around whether this was a hack or an attack or a denial of service. These are word games. We'd like to see some independent verification about exactly what happened.
Во меѓувреме, поранешниот заменик комисионер за приватност изјави дека на оние кои беа загрижени за приватноста на онлайн пописот, грижата им е оправдана. Беа изнесени одредени загрижености околу пописот кој за прв пат бара да ги чува имињата и адресите на луѓето цели 4 години наместо година и пол. Господја Джонстон вели, легитимни се загриженостите на луѓето околу потребата на нивните информации и не можат да бидат отфрлени само како теории на заговор. Коалиционите министри ги отфрлија критиките, вклучувајќи ги оние на независниот сенатор Ник Ксенофон, како теоретичари на заговори. Опозиционниот лидер Бил Шоден вели пописот бил катастрофа за владата и за австралијаните, а причината треба да биде предмет на сенатска истрага. Вели, ако доделуваат златни медали на Рио за некомпетентност, владата апсолутно ќе се качеше на подиумот на победници. Вели, ја повикуваме владата да размисли повторно околу чувањето податоци 4 години, личните податоци, и може да се врати на поранешните 18 месеци, бидејќи легитимно се загрижени за приватноста. но најважно е дека Сенатот треба да направи истрага околу тоа како сето ова се случило и да се осигура дека повторно нема да се случи.
If they were handing out gold medals at Rio for incompetence, this government would be on the winners podium absolutely. We call upon the government to reconsider storing the data for 4 years, the personal information, and perhaps go back to the 18 months because that's been a legitimate concern about privacy. But most importantly, we think that the Senate needs to inquire into how this has happened and how can we make sure this doesn't happen again.
Освен ревизијата на владиниот сајбер советник, австралискиот комисионер за приватност исто така ќе ги истражува сајбер нападите. Австралиската разузнавачка служба ASD и Бирото за статистика исто така ќе го испитуваат ова прашање. Австралијаните имаат до 23 септември да ги комплетираат нивните формулари и владата вели нема да добијат казна за доцнење во поднесувањето на формуларите. Прилогот го подготви Аманда Кевел.